9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 79-njy ýyl döwümünde Moskwadaky harby parada gatnaşan Türkmenistanyň prezidenti döwüşüne Rus ýolbaşçysynyň käýali Georgi Lentasyny dakynyp çykdy. Şol gün Türkmen paýtagtynda Orsiýanyň harby patriotik propagandasynyň bir bölegi bolan Besmertni polk ölmez ýetmez goşun atly ýörüş geçirildi. Emma welaýatlarda Georgi Lentasyny dakynan adamlara basyş edildi. Aşgabatly siýasy bilermenler Türkmen rejiminiň ýeňiş bayramy baradaky gapma-garşylykly siýasaty barada pikirlerini paylaşdılar. Besmertni polk ýörüşi Aşgabatdaky Türkmen-Rus mektebi tarapından geçirilen olsa da ulular we çağalar portretleri götürüp şäheriň köçesinden geçdi. Sosial ulgamlarda peýda bolan videolarda ýağışly howada bir näçe ýüz adamyň etatan çağalaryň suw üýşüni köçeden geçip barýanlygyny görmek mümkin. Orsiýanyň harby patriotik propagandasynyň bölegi hasaplanýan Besmertni polk ýörüşini geçmişde geçiren käbir beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary şol bu aksiýany Orsiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşynyň fonunda ýatyrdy. Türkmen häkimetleri bir taraptan bu aksiýany resmi taýdan geçirmeselerde başga bir taraptan Orsiýanyň elçihanasynyň howandarlygyndaky Türkmen-Rus mektebine ruhsat berdi. Aşgabatly siýasy bilermen Kümüş Bayriýewa Besmertni polk ýörüşiniň şu ýylky geçirilşine baha berip Türkmen häkimetleri özlerini bu taryhy wakadan daşlaşdyrýar, jemgyýetiň hem ýatlamak mümkinçiligini çäklendirýär diýip pikir eder.
Ölmez ýitmez polk ýörüşini Türkmen-Rus mektebiniň diwarynyň aňyrsynda geçirmek häkimetleriň urusda ölenleriň we veteranlaryň hatyrasyna hormat goýmakda we ýatlamakda türkmenler üçin ähli dady ret edýändigi görkezýär we bu däwi ortet bilen iltestirip jemgyýetiň wepat bolan türkmenistanlylary ýatda saklamagy bilen baglanşdyrmaýar
dip synçaýar. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow 9-njy maýda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. 1941-45-nji ýyllardaky Beýik Watançylyk uruşundaky ýeňişiň 79-njy ýyllygyna bagyşlanan dawara türkmen prezidentiniň gatnaşmak planlary barada Türkmenistanyň döwlet metbu otunda habar berilmendi. Muny Kremlin metbuat kulluğu mälim etdi. Türkmen prezidenti Orsiýetdäki çäre gatnaşanda beýleki postsovet liderlerinden tapawutlylykda döwüşüne Georgi Lentasyny dakynyp çykdy. Georgi Lentalaryna ozalky sowet respublikalarynyň köpüsinde Orsiýetiň agressiýasyny we imperialistik siýasatyny ýada salýan nyşan hökmünde garalýar. Bu aralykda Türkmenistanyň içinde Georgi Lentalary gadagan edildi. Türkmen awatda 9-njy may bayramçylygynyň şanyna döwüşüne Georgi Lentasyny dakynanlar batyrşa sezip boldy. Azatlyň habarçylaryna görä şäheriň merkezinde raýat eşigindäki erkek adamlar köçede durup döwüşünde Georgi Lentasy bolanlary ýanyna gödök çağıryp lentalary aýyrmagy talap edipdir. Şeýle ýagdaý Lwow welaýatynyň beýleki ýerlerinde hem bolup 9-njy may bayramçylygy münasibetli Georgi Lentasyny dakynan adamlar iş we okuw ýerleriniň administrasiýalary tarapyndan lentalary aýyrmagy mejbur edilipdir. Lwowly ýaşuly mektep muallimi özüniň Georgi Lentasyny uruşda wepat bolanlaryň hatyrasyna dakynanlygyny düşündirýär.
Bugün bayramçılık, uruşta vefat olanların hatirasına, yeğsin hatirasına deyip lentani takınıp işe vardım. Mektebe giren adımı müdürün kabinetine çağırdılar. Muallim yakasındaki orsun lentasını ayıraysanız, Türkmençülüğü gelişen zat değerliydi.
Deyip livaplı muallim gurrun verdi. Türkmenabat şehirinin bir yaşayıcısı dangdan avtologlu yolda gidip bariyarka polisiyanın yol gözökçülük kulluğu tarafından saklanıp, ulağının ön aynasının içinden yapıştırılan Georgi Lentasy ve Spasibo Dedo za Pobedu yani yeniş üçin atam sağ olsun diyen orsça yazılan yazgısı üçin cerime tölümel olupdır. Ağım munin koşmaçı encama giriyar bolanok barda cerimeni tölü deyip sürücü polisi işherini çetirledi. Türkmenabat şehir häkimligindäki çeşme Georgi Lentasyny dakynmak gadagançylygy merkezden gelen resmi buyruk. Ýurugy bagly diýdi. Berdimuhammedow Georgi Lentasyny Rus basybalçylarynyň nyşany hökmünde kabul edýärmiş diýip çeşmeýär. Türkmen häkimetleri Orsiýanyň Georgi Lentasy we Besmertni polk ýörüşi ýaly tejribeleri barada hiç wagtda resmi pozisiýasyny mälim etmendi. Aşgabatly synçy Serdar Aýtakow türkmen ýolbaşçylary üçin ýeňiş gününiň goşa manysy bar diýip pikir eder.
Yeniş günü Türkmen hükümetleri üçin goşa mani berýär. Aslynda ol resmi derejede diňe ýatlama seneleri kategoriýasyna geçirildi. Diýinç günü däl. Bu hökümetleriň adaty raýat umumyň jemgyýet üçin onu bellemegi söýdüň dogry manysyna ret edenini aňladýar. Ýöneki adamlar üçin bu adaty günnelik iş günü bolup galdy. Beýlik tarapdan hökümetler yeniş gününe gatnaşanlyklaryny görkezmeli. Sebäbi bu Berdimuhammedow dinastiýasynyň Quran kultunyň aýrylmaz bir bölegi bolup olary öz maşgalasynyň urugynyň harby hereketleri we ýeňişe gatnaşanyny görkezmeli. Mümkinçülük berýär. Maşgalanyň ýazylaryny häzirki prezidentim garra töf berdi Muhammed Annaýewiň 2-nji jahan uruşuna gatnaşmagynyň başga hiç ýyl harby edermenlik ýok. Munyň özü Berdi Muhammedowlaryň özüni alyp barşynyň iki ýüzlülügini görkezýär.
Dip Serdar Aýtakow aýdar. Türkmen döwleti şu ýyl aýatda diýri galyn sanlyca uruş veteranlaryny 200 manat pul sowgady bilen ýatlady. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar tarapyndan veteranlary kemsetmek hökmünde kabul edilen 200 manatlyk prezidentlik sowgady döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara bazar kursy boýunça 10 dollar çemesi pula barabar. Türkmen ýolbaşçysy öz veteranlaryna bir näçe miň dollarlyk sowgat beren beýleki Merkezi Aziýa goňşularynyň ýene-de tapawutlandy. Türkmen yolbaşçılarının geniş gününe karayışı yakın geçmişte bir neçe gedek ütkepti. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı Beyik Vatançılık Uruşu cümlesini 2018 yılda 5 yıl ara kesmeden ton gaytadan ulanıp başlaptı. 2013 yılda ve sonki 5 yılın devamında bu sene Türkmen metbuğatında dine 1941-45 yıllarda bolan uruş deyilip ağdalyardı. 2020 yılda global pandemi dövründe Türkmenistan birden öz tarihinde ilkinci gedek 9 may gününü harbi parat bilen belledi. Orsiyadın şülkü harbi paradi yurdun 2022 yılın fevralında Ukrayna garışı başlan giyinişliğin urşunun fonunda Moskvanın global yazgarış ve sanktiyalar sebepli üzgülöştürülen vaxtında geçirliyar. Orsiyadın Ukrayna'daki agresiyasından son 9 mayda Kızıl Meydançı'da belleniyen yeniş davaralarına katnaşma ısleyen daşar yurtlu mihmanlar, görnüklü adamlar görnötiyin adaldi.